Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Aqsa fakumullah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang ke-55 dari kitab Sama'il Nabi karya Abu Aisyah Muhammad bin Aisyah ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Itu bab tentang warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Tirmidzi Aqadah membuat judul bab ini untuk menjelaskan harta dunia yang ditinggalkan oleh Nabi. Dan semua peninggalan Nabi, demikian juga para Nabi sebelumnya alaihi salatu wassalam, itu jadi sedekah setelah beliau-beliau meninggal dunia. Karena beliau-beliau tidaklah mewariskan uang, dirham ataupun dinar, namun hanya mewariskan ilmu. Dari Amr ibn al-Haris, saudaranya Juwairiyah, istri Nabi, dan Amr ini lahu sohbah, sahabat Nabi, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan harta kecuali tiga saja. Pertama pedang, yang kedua baghal, yang ketiga tanah yang beliau jadikan sebagai sedekah. Hadis ini juga diriatkan oleh Al-Bukhari. Isi hadis ini, harta yang ditinggalkan oleh Nabi itu cuma sedikit sekali. Ini bisa dihitung pakai jari tangan, cuma tiga item saja. Dan itu pun Nabi jadikan sebagai sedekah. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, karena dunia dan seluruh isinya itu terlalu rendah, terlalu hina bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana demikianlah di sisi Allah. Terlalu hina kalau Nabi harus bersusah payah untuk mendapatkannya atau meninggalkannya setelah beliau wafat sebagai warisan. Salatullah wassalamu alaihi wa ala ikhwanihim minan nabiyyin wal mursalin wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Kemudian dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, Fatimah datang kepada Abu Bakar dan mengatakan, siapa yang jadi ahli warismu? Maka Abu Bakar mengatakan, istri dan anak-anakku. Fatimah mengatakan, kenapa aku tidak mewarisi harta ayahku? Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la nurathu. Ya, harta kami tidak diwariskan. Kemudian Abu Bakar mengatakan, akan tapi aku akan menafkahi orang-orang yang dinafkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan memberikan nafkah kepada semua orang yang dinafkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya, di hadis ini Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Abu Bakar yang merupakan pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penguasa mengurusi urusan kaum muslimin setelah wafatnya Nabi. Fatimah datang meminta bagian dari warisan dari ayahnya. Kenapa ini dilakukan oleh Fatimah? Boleh jadi belum sampai kepada Fatimah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nurathu. Ya, harta kami tidak diwarisi. Fatimah mengatakan sebagai pengantar untuk hajatnya dan permintaannya, bertanya kepada Abu Bakar, siapakah yang mewarisi hartamu? Jika engkau meninggal dunia, siapakah yang mewarisi hartamu? Fakal, maka Abu Bakar mengatakan, istri dan anak-anakku. Artinya jika aku mati, yang mewarisi hartaku adalah istri dan anak-anakku. Fatimah mengatakan, kenapa aku tidak mewarisi harta ayahku? Maksudnya, jika yang mewarisi hartamu wahai Abu Bakar adalah istri dan anakmu, falimadza, maka kenapa aku tidak mendapatkan warisan dan jatah bagian dari ayahku? Maka Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nurathu. Falidzalika, oleh karena itu, maka Abu Bakar tidak membagikan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kerabat-kerabat Nabi dan istrinya. Dan ketika Fatimah mendengar hadis dari Abu Bakar, beliau pun tidak melampauinya. Beliau pun tidak melanggarnya, beliau pun tidak membantahnya. Tidak ada sanggahan. Maka ini menguatkan kemungkinan bahasanya Fatimah belum mendengar hadis ini sebelumnya. Jika sudah dengar, tentu Fatimah tidak akan datang meminta warisan. Nah, tentang masalah ini, sebagian orang Syiah mengatakan bahasanya dengan tindakan ini Abu Bakar zalim terhadap Fatimah. Padahal Abu Bakar cuma melaksanakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat bahasanya, seandainya harta Nabi itu diwariskan, maka Abu Bakar tidak hanya zalim kepada Fatimah, namun juga zalim sama Aisyah. Karena Aisyah adalah di antara yang berhak untuk mendapatkan warisan. Mungkinkah kita katakan Abu Bakar zalim sama hak anaknya sendiri? Tidak mungkin. Nah, karena itu, karena seandainya diwariskan, maka itu akan dibagikan baina aqrabaihi wa aswajihi. Di antara istri-istri Nabi, di antaranya adalah Aisyah. Dan tidak mungkin Abu Bakar zalim sama, seandainya bisa kita katakan, mungkin saja Abu Bakar zalim sama Fatimah, namun tidak mungkin dia zalim sama Aisyah. Maka ini menunjukkan bahasanya ini bukan bukan sebagaimana tuduhan mereka, namun ini adalah inilah syariat. Kemudian Abu Bakar mengatakan, akan tapi aku akan menafkahi orang yang dinafkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Bakar tidak akan menghentikan nafkah untuk Fatimah. Bahkan Abu Bakar akan menafkahi semua orang yang dinafkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya adalah istri-istri Nabi. Karena Abu Bakar itu pengganti Nabi dalam urusan kaum muslimin dan hajat mereka. Kemudian dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Abul Bahtari, Al-Abbas dan Ali datang menghadap Umar. Keduanya bertengkar, bersengketa. Masing-masing berkata kepada yang lain, kamu demikian dan demikian. Kamu demikian dan demikian. Lantas Umar berkata pada Talha, Az-Zubair dan Abdurrahman bin Auf serta Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah kalian mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, semua harta para nabi itu sedekah. Illa ma at'amahu, kecuali yang jadi apa yang dia jadikan sebagai nafkah, makanan untuk keluarganya. Innakan sesungguhnya kami para nabi, harta kami tidak diwariskan. Dan dalam hadis ini terdapat kisah panjang. Catatan kaki sanad hadis ini dhaif, karena Abul Bukhari tidak pernah mendengar hadis dari Ali dan Al-Abbas. Bahkan dia mendengarnya dari seseorang, dan seseorang itu tidak diketahui. Akan tetapi hadis ini memiliki penguat, berarti hasan li ghairihi, berdasarkan dua hadis setelahnya. Ya, jadi ceritanya, warisan tanah Nabi itu di masa Abu Bakar, yang ngurusi adalah Abu Bakar. Pengelolaannya, nadhirnya, pengelolaannya Abu Bakar. Kemudian dua tahun pertama khilafah Umar, ini pengelolanya adalah Umar, langsung Umar. Setelah itu, pengelolaannya oleh Umar diserahkan. Diserahkan kepada Al-Abbas dan Ali. Namun keduanya bersengketa tentang hasil dari tanah tersebut dan distribusinya. Ya, penjelasannya, Al-Abbas adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali adalah anak paman Nabi. Keduanya datang menghadap Umar bin Khattab bersengketa di hadapan Umar. Li'annahu, karena Umar itu melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, menafkahi kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tanah peninggalan Nabi yang Nabi tinggalkan sebagai sedekah. Yaitu sebagai wakaf. Thumma inna ra'a ba'da dalika, 2 tahun setelah itu Umar kemudian berpandangan. Bahasanya nazirnya, pengelola wakafnya, wakaf tanah tersebut dibagikan dan diserahkan pada Al-Abbas dan Ali. Lantas terjadilah syai'un minal khilaf, sedikit perselisihan di antara keduanya tentang pengelolaannya. Lantas keduanya bersengketa di hadapan Umar bin Khattab, sang khalifah radhiyallahu anhu. Masing-masing mengatakan kamu demikian dan demikian. Artinya masing-masing dari keduanya menyebutkan sesuatu yang terjadi di antara keduanya seputar tanah itu. Intinya seakan-akan keduanya berkeinginan agar tanah tersebut pengelolaannya dibagi. Ali dari sini sampai sini, Abbas dari sini sampai situ. Dan jika tanah tersebut pengelolaannya dibagi, maka ini mirip matakunu bil miras. Maka ini sangat mirip dengan warisan. Maka Umar radhiyallahu anhu mengingatkan keduanya akar permasalahan. Yaitu bahasanya para nabi hartanya tidak diwariskan. Oleh karena itu, maka beliau meminta persaksian orang-orang yang ada di dekatnya. Ada Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang mereka adalah para sahabat senior, semua mereka bagian dari Asrah Mubasyaruna bil Jannah. Ansyutukum billah, artinya as'alukum billah. Aku tanyai kalian dengan nama Allah, dengan bersumpah atas nama Allah. Apakah kalian pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap harta para nabi itu sedekah, kecuali apa yang dia keluarkan untuk nafkah. Dan semoga harta kamu tidak diwariskan. Maka mereka-mereka pun mengakui adanya hal tersebut dan bahasanya mereka mendengar hal itu dari mendengar Nabi SAW mengucapkannya. Dan dari Urwah dari Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, harta kami tidak diwariskan, apa yang kami tinggalkan maka itu sedekah. Di sini juga diatkan Abu Hurairah dan Muslim. Aisyah mengatakan perkataan dari ini, padahal Aisyah adalah salah satu ahli waris Nabi. Seandainya harta Nabi itu diwariskan, maka ini menunjukkan kalau beliau insaf, beliau objektif, dan beliau jujur. Ini sesuatu yang ini dalam tanda kutip merugikan beliau dari sisi ekonomi, beliau ceritakan. Ini bahasanya beliau tidak dapat warisan dari hartanya Nabi. Dan dari Al-A'rad atau dari Abu Zinad, dari Al-A'rad dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, tidaklah ahli warisku yaksimu membagi dinar ataupun dirham. Mataraktu ba'da nafaqati nisa'i, maka harta yang kutinggalkan setelah diambil untuk nafkah istriku dan gaji untuk pekerjaku, maka itu sedekah. Penjelasannya. Hadis ini semakna dengan hadis-hadis sebelumnya. Bahasanya harta Nabi tidak diwariskan. Maka harta Nabi tidak diwariskan pada ahli warisnya, baik dinar ataupun dirham. Bahkan semua yang Nabi tinggalkan, maka itu hasilnya diambil terlebih dahulu untuk nafkah istri beliau dan yang kedua untuk pekerjaannya. Ya, setelah itu yang lainnya adalah milik kaum muslimin. Apa yang dimaksud dengan pekerja di sini? Pertama, ada yang menjelaskan yang dimaksud dengan amil di sini adalah yang mengurusi urusan kaum muslimin setelah Nabi wafat, yaitu khalifah. Gaji untuk khalifah. Yang kedua, maksudnya adalah pelayan Nabi. Yang ketiga, amil sedekah. Yang keempat, pekerja yang mengurusi nakhlal ardi, yaitu pohon kurma di tanahnya Nabi. Dan ada pendapat yang lain, namun Ibnu Hajar menguatkan pendapat yang pertama. Dan beliau katakan, wal mu'tamad itulah pendapat yang bisa dipegangi. Sehingga yang dimaksud dengan amil adalah khalifah, pengganti Nabi, gaji khalifah, pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Malik bin Aus bin Al-Hadasan, dia mengatakan, aku menemui Umar. Lantas masuklah ke tempatnya Umar, Abdurrahman bin Auf, Tolhah dan Sa'ad. Kemudian datanglah Ali dan Al-Abbas yang keduanya bersengketa. Umar berkata kepada mereka, aku tanyakan kepada kalian, yang demi zat yang dengan izinnya tegaklah langit dan bumi. Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, harta kami tidak diwariskan. Harta yang kami tinggalkan itu untuk sedekah. Maka para sahabat mengatakan, "Na'am Allahumma, na'am." Allahumma di sini kalimat kata-kata untuk taukid. Betul, betul kami demikian. Dan dalam hadis ini terdapat kisah yang panjang. Penjelasannya, telah lewat penjelasan bahasanya Umar mengangkat Al-Abbas dan Ali sebagai pengelola tanah warisan tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya langsung keduanya lah yang mengurusi pembelanjaan atau nafkah dari hasil tanah tersebut kepada kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya Abu Bakar sendiri yang ngurusi pengelolaan tanah. Demikian juga Umar di awal beliau berkuasa, yaitu 2 tahun pertama. Setelah itu dipasrahkan pengelolaan tanah peninggalan Nabi kepada Abbas dan Ali. Lantas terjadi di antara keduanya sedikit sengketa dalam masalah ini. Lalu keduanya ingin agar Umar membagi tanah tersebut sehingga masing-masing mengurusi 1 bagian. Namun Umar menolak hal itu dan dia berdalil dengan bahasanya harta Nabi tidak diwariskan. Dan jika dibagi maka itu serupa dengan pembagian waris. Hadis ini punya kisah yang panjang. Kisahnya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dikutip riwayat Bukhari dalam sahihnya. Dari Malik ibn Aus ibn Hadasan An-Nasri. Bahasanya Umar bin Khattab memanggil beliau. Maka ja'ahu, datanglah kepada beliau Hajib, penjaga pintu, namanya Yarfa. Maka sang Hajib mengatakan, apakah Anda mengizinkan Utsman, Abdurrahman, Zubair dan Sa'ad? Mereka meminta izin untuk masuk dan bertemu. Umar mengatakan, na'am, iya saya izinkan, persilahkan mereka untuk masuk. Fala bisa qalil, yang tak lama setelah itu Hajibnya datang dan mengatakan, apakah Anda berkenan dengan Abbas dan Ali yang keduanya minta izin untuk masuk? Umar mengatakan, na'am iya. Tatkala keduanya telah masuk, Abbas berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, putuskan sengketa antara aku dengan orang ini. Keduanya bersengketa filladhi, tentang harta yang Allah berikan pada Rasulnya, yang itu dari Bani Nadir. Maka setelah Nabi mengusir Bani Nadir karena pengkhianatan mereka, maka kebun-kebunnya Bani Nadir yang merupakan kebun-kebun kurma dibagikan kepada sejumlah kaum muslimin. Di antaranya ada yang menjadi haknya Nabi. Fastabba, maka saling mencela Ali dan Ali dan Abbas saling mencela. Maka arahtu, sejumlah orang yang ada di situ mengatakan, wahai Amirul Mukminin, putuskanlah sengketa di antara keduanya, istirahatkan atau nyamankan salah satunya sehingga tidak ribut dengan yang lain. Kemudian Umar mengatakan, ita'idu. Maknanya tamahal. Ya, sabar dulu. Sabar dulu. Aku tanyakan kalian dengan nama Allah. Zat yang dengan izinnya tegaklah langit dan bumi. Adakah kalian mengetahui bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, harta kami tidak diwariskan. Harta yang kami tinggalkan itu sedekah. Yuridu bidzalika nafsahu. Dan yang Nabi maksudkan dengan kami adalah dirinya. Mereka mengatakan, qad qala dzalika, sungguh Nabi mengatakan hal itu. Lantas Umar menghadapkan wajahnya pada Abbas dan Ali dan bertanya, aku tanyakan kepada kalian berdua dengan nama Allah, apakah kalian berdua tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan hadis di atas? Keduanya mengatakan, na'am iya. Jadi keluarga Nabi pun tahu kalau ya, demikianlah yang Nabi katakan. Ya, maka dusta tuduhan orang Syiah yang mengatakan ya, Abu Bakar zalim dengan keluarga Nabi Ahlul Bait dalam masalah warisan. Karena Ahlul Bait di antaranya di sini persaksian dari Ali. Ali sendiri mengakui. Nabi menyatakan demikian. Tidak ada kezaliman yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kalau kemudian Umar mengatakan, sungguh aku akan katakan pada kalian tentang masalah ini. Sungguh Allah subhanahu menghususkan Rasulnya. Fi hadzal fai. Dalam harta rampasan perang ini. Dengan satu hal yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Maka faqala jalla dikuhu. Maka Allah berfirman. Di surat Al-Hasyr. Maaf Allah ala rasulihi. Semua harta yang Allah berikan pada rasulnya. Minhum dari mereka. Afa'a diambil kata-kata. Afa'a man asalnya kembali. Harta rampasan perang disebut fai. Dan fai man asalnya adalah kembali. Karena harta itu Allah berikan. Pada dasarnya sebagai fasilitas untuk orang-orang yang beriman dan menyembahnya. Untuk orang-orang yang beriman dan yang menyembahnya. Maka itu dunia dan itu harta. Maka ketika harta orang kafir ini kembali ke tangan orang-orang yang beriman, maka harta ini kembali kepada orang yang semestinya. Kembali kepada orang yang semestinya. Maka disebut fai. Karena dia kembali kepada orang yang semestinya memegang harta tersebut. Kalau diterjemah tepat, wa ma'afa Allahu ala rasuli, dan apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada rasulnya dari harta benda mereka, minum dari harta benda mereka. Fa ma'aujaftum alaihi min khailin, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun. Ujaftum dimaknai dengan mengerahkan. Min khailin kuda walarigabin, tidak pula unta. Akan tapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasulnya untuk berkuasa atas siapa saja yang Allah kehendaki. Wallah ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, fakanat hadhihi khalisatan, maka itu hukum khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua wallahi. Kemudian, wallah demi Allah, mahtazaha tunakum. Meskipun itu hak khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak kemudian memilikinya tanpa membaginya kepada kalian. Walasta'tharaha alaikum. Demikian juga Rasul tidak memonopolinya tanpa memberikannya kepada kalian. Sungguh Rasul telah memberikannya kepada kalian dan telah membaginya di antara kalian. Hatta baqiya hadzal malu minha. Sampai kemudian ini sisanya dengan Nabi wafat. Ini sebenarnya semuanya milik Nabi. Dan ketika Nabi hidup, Nabi berikan. Kepada di antaranya kepada kerabat-kerabatnya. Akhirnya kemudian setelah Nabi wafat tersisalah ini. Ya, hatta baqiya hadzal malu minha, sampai tersisalah harta ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafkahi istrinya kebutuhan nafkah setahun mereka dari menggunakan harta ini. Kemudian Nabi ambil ma baqiya yang tersisa setelah dipakai untuk nafkah istri, masih ada yang sisa, maka yang tersisa Nabi letakkan maj'al malillahi, Nabi salurkan, Nabi distribusikan sebagaimana malillahi. Malillah artinya harta kas negara. Harta Allah itu kas negara. Padahal itu haknya Nabi. Ada yang tersisa setelah untuk nafkah istri, Nabi salurkan sebagaimana penggunaan malillah. Sebagaimana penggunaan harta kas negara. Demikianlah yang Rasul lakukan selama hidupnya. Kemudian Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam wafat, lantas Abu Bakar mengatakan, "Aku adalah wali Rasulillah." Maka Abu Bakar sendiri yang menggenggamnya dan bekerja padanya dan memperlakukan harta itu, yaitu tanah, dengan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antum hina idin, dan kalian ada ketika itu. Kemudian Umar menghadapkan wajahnya pada Ali dan Abbas. Wa qala tadhkurani, dan Umar mengatakan, tadhkurani, kalian berdua menyebutkan bahasanya Abu Bakar memperlakukan harta tersebut sebagaimana yang kalian katakan. Wallahu ya'lamu, dan sungguh Allah tahu bahasanya Abu Bakar dalam pengelolaan harta tersebut, dia seorang jujur, baik dan rasyid. Seorang yang tepat tindakannya dan mengikuti kebenaran. Kemudian Allah wafatkan Abu Bakar. Maka aku katakan, kata Umar, aku adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Maka aku genggam harta itu selama 2 tahun sejak kekuasaanku, dan aku perlakukan harta tersebut sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Dan sungguh Allah tahu bahasanya aku dalam pengelolaan harta itu, aku jujur, aku baik, dan tindakan yang aku lakukan adalah tindakan yang rasyid, tindakan yang tepat, dan aku mengikuti kebenaran. Kemudian anda berdua datang kepada aku, dua-duanya, dan perkataan kalian berdua, kalian berdua satu kata, dan keputusan kalian berdua sama. Fajitani, maka engkau datang padaku, yang dimaksudkan engkau adalah Abbas. Kukatakan pada kalian berdua, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, harta kami tidak diwariskan, harta yang kami tinggalkan itu sedekah. Maka tatkala badali, nampak bagiku ide untuk menyerahkan harta itu kepada kalian berdua. Kultu, kukatakan, insyaituma, jika kalian berdua mau, kuserahkan harta itu pada kalian berdua. Ala, dengan syarat. Ana alaikuma, bahasanya kewajiban kalian berdua adalah janji Allah dan janjinya. Hendaklah kalian berbuat dengan harta tersebut sebagaimana tindakan Rasulullah SAW dan Abu Bakar terhadap harta tersebut. Demikian juga sebagaimana yang aku lakukan terhadap harta itu sejak aku menjabat. Wa illa, jika kalian tidak mau, maka kalian berdua tidak perlu ngomong kepada aku. Fakultumah, maka dulu kalian berdua sudah berkata, serahkan harta itu kepada kami, bidzalika, dengan syarat itu. Dengan syarat itu, fadafa'tuhu ilaikumah, lantas tanah itu kuserahkan kepada kalian berdua, yaitu pengelolaannya. Lantas sekarang kalian datang, kemudian kalian meminta kepada aku keputusan yang lain. Maka demi Allah Zat yang dengan izinnya tegak langit dan bumi, aku tidak putuskan untuk tanah tersebut dengan satu putusan selain itu sampai kiamat terjadi. Jika kalian berdua tidak mampu mengelola tanah tersebut, serahkan kepada aku. Aku yang akan membereskannya. Itu kisah panjangnya. Kemudian dari Zir bin Hubais dari Aisyah, Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan dinar ataupun dirham, tidak pula meninggalkan kambing ataupun unta. Qal perawi mengatakan, dan aku ragu-ragu apakah Ibunda Aisyah mengatakan tidak meninggalkan budak laki-laki dan budak perempuan. Maka penjelasannya, isi hadis ini penjelasan bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan satupun dari harta dunia yuzkar yang layak untuk disebutkan. Terjemah bebasnya yang bernilai. Dan hadis ini semakna dengan hadis-hadis yang lewat. Maka dunia menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlalu hina. Terlalu hina jika Nabi harus kerja payah untuk mengumpulkan dunia. Atau meninggalkan dunia sebagai warisan untuk anak dan istrinya. Karena pikiran Nabi wa nasabuhu dan capeknya Nabi itu adalah untuk menyebarkan agama Allah dan menyampaikan wahyunya. Maka Nabi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil dan belajar ilmu agama, maka dia mendapatkan warisan yang banyak. Dan di antara hal yang menarik yang diriwayatkan dalam bab ini adalah hadis dari Abu Hurairah atau riwayat Abu Hurairah. Warisan dalam makna yang lain. Abu Hurairah melewati pasar Madinah, lantas berdiri di depan pintu gerbang pasar, lantas mengatakan, "Wahai penduduk pasar, betapa lemahnya kalian." Maka penghuni pasar mengatakan, "Apa itu wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah mengatakan, itu warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi di Masjid Nabawi. Malah kalian asik di sini, tidak pergi mengambil jatah kalian dari warisan Nabi. Di mana itu pembagian warisan Nabi, kata orang-orang pasar. Kata Abu Hurairah, di Masjid Nabawi. Maka semua orang pasar kemudian keluar dari pasar dengan terkopoh-kopoh. Ilal masjid, ke Masjid Nabawi. Dan Abu Hurairah kemudian masih berdiri di depan pintu gerbang pasar. Karena Abu Hurairah tahu kalau mereka nanti akan kembali. Hatta roja'u, sampai mereka kembali. Lantas setelah mereka kembali, Abu Hurairah bertanya kepada mereka, kenapa kalian? Kata orang-orang yang para pedagang di pasar, wahai Abu Hurairah, kami telah datang ke Masjid Nabawi, kami masuk. Dan kami tidak melihat di dalam masjid ada satu harta yang dibagi. Maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, tidakkah kalian melihat ada orang di masjid? Mereka mengatakan, bala. Kami melihat sekelompok orang ada yang sholat, yang lain sekelompok lagi ada yang baca Quran, sekelompok lagi ada yang membahas halal dan haram. Maka Abu Hurairah kemudian berkata kepada mereka, celaka kalian, itu warisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah warisan beliau. Diatkan oleh At-Tabarani. Kemudian bab yang terakhir di kitab Sam'il Nabi, bab yang ke-56, bab tentang mimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur. Ru'yah itu masdar, itu telah digunakan dalam pengertian mayarul insan, apa yang dilihat oleh seseorang dengan mata kepalanya dalam kondisi sadar. Yang kedua, juga digunakan dalam pengertian apa yang dilihat dalam saat kondisi tidur. Dan makna yang kedua inilah yang dimaksudkan di sini. Oleh karena itu ada keterangan tambahan berupa fil manam, saat tidur. Maka Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala menutup kitabnya Syama'il dengan bab ini untuk menjelaskan irtibat hubungan antara ma'rifat as-sama'il, mengenal sama'il Nabi, wa tahakkuk, dan pemastian mimpi. Maka siapa yang tidak punya pengetahuan tentang sama'il dan sifat Nabi, maka tidak mungkin dia bisa memastikan bahasanya orang yang dia lihat dalam mimpi, dalam tidur itu adalah Nabi. Dan hal ini yu'akid menegaskan pentingnya ilmu syar'i, pentingnya mengkaji manaqib Nabi, kelebihan Nabi, sifat-sifat fisik Nabi, dan syama'il Nabi, hal-hal sekitar diri Nabi. Dan jika seorang Muslim membaca kitab Mubarak ini, kitab Syama'il ini, karya Imam Tirmidzi, atau kitab-kitab Mu'tamadah terpercaya lainnya, maka dia akan punya ilmu maka dia akan tahu min amri fi hadzal bab, maka dia akan punya ilmu tentang masalah ini dan dia akan selamat dengan izin Allah dari menjadi orang yang terkecoh atau orang yang rusak akalnya karena makar setan dan tipu daya setan serta talbis setan, tipu daya atau kerancuan dari setan. Karena sungguh banyak orang awam yang terkecoh. Dan awam itu yang tasjid mimnya, bukan wawunya. Nih, namun tasjidnya, karena ada kata-kata ammah. Ada kata-kata ammah. Maka yang awam itu tasjidnya itu di mimnya, bukan di wawunya. Nih. Maka oleh karena itu ada ungkapan yang menarik. Di antara indikasi bahasanya orang itu masih awam, ya, ketika dia mengucapkan awam. Ya, ketika dia mengucapkan awam, itu tanda kalau dia memang orang awam. Ya. Artinya dia tidak paham bahasa Arab. Ya. Karena dia tidak paham bahasa Arab. Maka di antara indikator orang awam, itu ketika dia bilang awam. Ya, ketika dia bilang, saya sudah tidak lagi awam. Nah, itu malah indikator kalau dia masih awam. Faqad ikhtaru katsir minal awam, maka banyak orang awam yang terkecoh dengan mimpi yang dia lihat dalam tidurnya. Lantas dia menyangka bahasanya mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Dan di bawah mimpi yang diklaim untuk mutawamah yang dianggap tersebut, maka gara-gara mimpi-mimpi semacam ini tersebarlah banyak bid'ah dan kesesatan yang sama sekali tidak pernah Allah ajarkan. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, siapa yang melihatku ketika dia tidur, sungguh dia melihatku karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Penjelasannya, man ra'an nabiyya, siapa yang melihat Nabi, maksudnya dengan ciri fisik Nabi yang telah dikenal dan dikenal, bukan dengan ciri fisik yang lainnya. Karena boleh jadi setan itu mendatangi seseorang dengan ciri fisik yang lain, kemudian orang itu mengatakan bahasanya dia adalah sang rasul. Lakin layum ke akan, tapi tidak mungkin bagi setan abadan sama sekali dia mendatangi seseorang dalam tidurnya dengan ciri fisik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat bahasa, bukanlah makna sungguh dia telah melihatku. Bukanlah maknanya sungguh dia telah melihat jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di kubur. Ataupun melihat roh Nabi yang ada di surga. Namun maksudnya sungguh dia melihat Nabi dalam bentuk hakiki Nabi. Karena setan tidak bisa menyerupai bentuk fisik asli Nabi abadan sama sekali. Namun qad boleh jadi. Setan itu ya temasal menyerupakan diri dengan satu rupa yang lain. Kemudian dia datang seorang dalam tidurnya. Dan dia berkata kepadanya kalau dia adalah Nabi. Atau Abu Bakar atau Umar atau yang lain. Padahal sosok yang datang itu bohong dalam apa yang dia katakan. Demikian kita lanjutkan untuk batal isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.